yoon la ci yorin wu nekk tege ci yoon. Yoon wi ci Radio Futur Media, Alxemes bu nekk ak Elhadj Hassan Gueye. Jotaay yu waxtaan la budul bayyi dara. Politique, société, culture, sport, ci gattal lépp lu laaj waxtaan, leral ak yoonal ci yoon wi lañu koy waxtaanee. Yoon wi ak Elhadj Hassan Gueye, Alxemes bu nekk ci Radio Futur Media.
Mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax seen ànd ak ñun RFM ni ñu ko baaxoo alxamis ju ne ci waxtu wi ci kàttanu borom bi ñu àndaat ak yéen seen émission yoon wi. Tey ñu ngi dalal professeur Bambakan. Professeur Bambakan nag professeur la agrégé ci wàllu physiologie ci faculté médecine ak pharmacie bu université Cheikhanta Diop-am Dakarou, professeur titulaire des universités, waaye di mbeur candidat ci mairie commune bu Sab Notaire, candidat également ci ville bu Guédié Waye. Professeur Kane, ñu ngi lay ziar, rafetlu bu baax te waay.
Maa ngi lay nuyu Alhaji Assane, di nuyu auditeur RFM yi ñuy déglu yëpp fii ci Sénégal ak ci bitim réew, di am yaakaar ni waxtaan ni ñuy waxtaan tey dina am njariñ ci askan bi.
Inch'Allah. Lan lañ mën a yokkaat ci présentation bi? Kan mooy professeur Bambakan? Su weesoo bien évidemment jàngalekat bi nga doon agrégé wuteeg Ablaye Diop. Leneen lan lañ mën a jàpp ci taxawaay ci jaar-jaar?
Waaw, jaar-jaar yi moom xaw na yaatu tuuti, parce que bon mën naa wax ne tamit professeur Bambakan ancien interne des hôpitaux la. Interne nak lolu xeyna ñi nga xamné ñoo nek ci faculté ba xamnañu moy lan. Ma jaar aussi ci dëkk bu ñu wax Strasbourg, liggéey ci hôpital bi fa gëna mag, ci koy tuddé hôpital civil, def fa lu xaw mat ñenti at ak genn wal japp juroomi at. Nekkon itam superviseur national du programme de lutte contre les hépatites. Hépatite mooy feebar boobu nga xam te ne da fay jàpp res di indi cancer yu xaw a metti. Voilà, donc sama xam-xam tam màcc ci benn discipline bu ñu wax tam hématologie, maanaam muy feebar yi nga xam ne day laal deret ak yeneen yoo xam ne xëy na bon buñ ko bëggee étalé dina xaw a yàgg tuuti. Ma agrégé depuis 2012 ci discipline boobu ñuy wax physiologie, xëy na peut être ñu dellu si ci. Depuis 2016 yàlla dogal ma nekk professeur titulaire des universités, maanaam mën naa wax ne daal sama alloué daal aj naa ko daal, niñ ko mën a waxee.
Alhamdulilah. Physiologie nit ñi bëgg nañ xam mooy lan, ci ban banqaas la?
Waaw, physiologie nag discipline bu am solo la, ndax physiologie maanaam mooy banqaas bi nga xam ne mooy jàngat nit ku wér nan la war a mel. Ndax ku xamul ku wér nu mu mën a mel, doo mën a xam ku wér di nu muy mel. Donc mu doon discipline boo xam te ne xale yi nga xam ne dañuy jàng médecine, di jàng pharmacie, di jàng dentaire, discipline boobu bokk na ci discipline yéen di njëkk a jàngal. Te bokk jàpp naa ni du li mu doon sama discipline, mais defee naa ni mooy discipline bi gën a am solo ci wàllu wér. Ndax moom la ñuy tuddee fonctionnement normal de l' organisme, maanaam cër bu nekk ci doomu aadama bi rek. Ki def physiologie war na xam cër bi bu wéree nan la war a mën a mel. Ba mën a jàngal xale yi bu wéree dee nag nan lay mel, ndax ku xàmmewul lu wér nu muy mel doo mën a xàmme lu wéree di nu muy mel.
Très bien.
Voilà.
Kon fonction bi dafa transversal, maanaam dafa dale ci bët ak réseau ak roñoo.
Waaw, loolu moo tax nag mu doon discipline boo xam ne bu xaw a metti la. Ndax damay faral di wax ne cardiologue bi souvent moom xol bi lay lijjanti, ophtalmo bi di lijjanti bët yi. Keneen ku nekk sa organe bi nga spécialisé wu rek ngay lijjanti, mais physiologie moom boo ko bëggee def maanaam faaw nga jéem a xam ci lépp lu nekk ci cëru doomu aadama bi naka lay doxee. Donc discipline bu xaw a metti la, waaye itam discipline bu passionnante la. Ma ci profito di gërëm ñi nga xam ne ñëpp ay physiologiste lañ nekk fii, ñu mel ni ki professeur Abdoulaye Samb di doyen faculté bi, di Aminata Sall Diallo ak ndem si yàlla Fallou Cissé, nga xam ne ñoo xam ne ay professeur Lamine Gueye, ñu taxawu lañu discipline bi ba tey jii nii ndaw yu mel ne man mën cee jotandi.
Très bien. Sénégal ci gàttal est ce que nit ñu wér lañu? Am na ñu ne sunu alimentation baaxul, boo génnee ci bedd bi ñëpp ak seen i feebaru daaguwaale chronique, ku ca tension wul diabète nga mbaa nga voilà.
Absolument, loolu moom Alhaji Assane dëgg wér la, parce que man ci gëstu yi may gëstu ci Université Cheikhanta Diop de Dakar bokk na ci tension dama ci gëstu lu bare bari, di gëstu ci diabète. Mais tey bu ñu xoolee par exemple ni ñuy dundee ak lekk gi ñuy lekk ak ñàkk yëngu gi ñuy ñàkk yëngu, tax na effectivement feebar yu mel ni diabète bari fi lool. Ba nga xam ne man bokk naa ci ñi nga xam te ne dañoo gëm ni 4% wala 5% yi ñuy wax ne mooy prévalence diabète ci Sénégal ëpp na ko foofu. Ndax bu ñu gisee dëkk bu mel ni Ndar, ñoom ñu ngi ci 10% jàpp 12%. Mais man 10% 12% yooyu nekk Ndar, gëm na ni mo nek Sénégal gi yépp ndax gisuma lutax wa ndar wara mëna am 10% japp 12% wa Dakar di am 4% donc nit ñi war nañu xolaat parce que ñun li ñi lek Aladji Assane li ci ëpp sukar la ndax bo xeye boy ndeki da ngay ndeké sukar ndeké mburu mburu sukar la ngay añé ciép ciép sukar la ngay réré ciép wala mburu sukar la di nan attaay toute la journée ba paré depuis quelques années ma gis ni de plus en plus café mom fo romb ci deuk bi lañ koy jaay nit ñi diko nan tout temps tout temps café baxna mais café gi dafa am sucre donc lolu mu doon ben
ak ban sucre déjà
mais voilà donc yoyep dafa doon lo xamné ba paré nit ñi yëngatootuñu tay foy dem rek tay bo bëggé jogé tay medina bi di dem sandaga da ngay taxaw fay fukki dem wala ñaar fukki dem donc nit ñi yëngatootuñu ta lolu yëpp da fay favoriser fièvre yi nga xamné mom lañuy sétlo.
Mais c'est vrai que nit ñi tam war nañ dox waye dox am fo dox baxna de dëkk bi amatu li trottoir xam bo démé New York dum lay marqué non nit ñi dox carrément mais am nañu place ñom
mais absolument
fi ci table li ngay jaay wala jaay ko du xal yi
ah wa lool dëgg la effectivement parce que bo démé de plus en plus ci dëkk yi développé dañuy favoriser dox bi ba nga xamné amna yoon yo xamné mën nga joggé fi tay
voilà
dox presque ba ties té da ngay am ay yoon yo jaar
problème aménagement la
bo amul nak fo jaar tam day xaw metti
professeur c'est très intéressant dañ ci dikkat ci kanam ndax moné sou la baña invité waxuñu mané sou la invité ci waxuñ ci coronavirus ak yoy mais ki nan wa professeur mënu won tok ci université ci l'hôpital lan lay wut ci politique bi lokoy toddu
waaw koku nak mën na ko comprendre touti parce que même wax joju nonu bari na ay natango bari na ay maître yo xam tane ño bok faculté sañ ma gisé wax ma lool néma choono bi nga nekké ni lan moko jar politique baxul et cetera mais Aladji Assane dama gis ni c'est vrai que politique lu metti la surtout Sénégal bo fi beugé politique ak yenn valeur yi dina metti mais nak politique yat la bo xamné dama am ben goor go xamné dafa né bo ci téwul ñu door lako té comme nit ñi nga xamanteni toujours dañuy kaas nan ñi yoré nguur gi ak nit ñi yoré réew mi doon ñu ay nit ño xamanteni nit ñu compétente lañ wala nit ñu ko wara yor la ben nit ñi nga xamné dañu am xam xam wala ñu am nuñu mel wala ñu am yenn profil ñom ñep buñu bayé politique bi ah mais ñi nga xamantene ni ay médiocre la ñom ñoy ñew occuper l'espace parce que la nature a horreur du vide occuper espace bi nek fi jiteñu di jël ay décision yo xamné souvent day don décision yo xamné nanguñ ko bay ñu tok suñu bir salle rek di kaas nan li du yoon li du yoon lool mo waral ñu sobu ci mu metti top nak wax deug yalla metti na ndax jamm ji mom man suma xolé su fekkon tane jamm rek la bëgg wax deug yalla japp na né en tant que professeur titulaire des universités limay amakas new parwer sama jabar tamit don professeur de médecine comme man donc buñu yémone ci liñuy am ñun ñaar rek xeyna duñu am ben jafé jafé mais bo bëggé sa réew faaw nga jël ay sacrifice yo xamantene ni dina metti lélek
nit ñi tam il faut ñu xam njéxité yi dogal politique yi di am les décisions politiques day am njéxité ci sen dundu.
Absolument, c'est important Aladji Assane.
Ni bañ ci xeb ben nak.
Non, lolu dafa am solo. Dafa melni fi politique sax li tax mu xaw doy war ci dekk bi moy manam bo xolé li ci ëpp nit ki nga xamantene ni xamatul fu mu jëm, amul métier, amul manam dal nit ki nga xamné mom amul presque ben qualificatif bu jaxlé lay doga dem def ci politique. Ta lolu bo xolé ci yeneen dekk yi nga xamné dekk yu développé lañ melni France et tout. Boy xol seeni débat da ngay gis né politiciens yu xarañ nit ñu xarañ lañuy doon ku ci nekk domaine bi nga nekk. Lolu nak war nañu fexé mo am ci Sénégal parce que politique lu am solo la.
Deug la. Ci ñël ben bi nga jëlé décision jël sa yoonu bop da nga tekki sa ndombo tank yépp yu nga amone ci wéti monsieur le président de la République Macky Sall conseiller nga won dindi nga ko bokkon ci APR cadre yi également. Nga tekki ko lutax
wa parce que man Aladji Assane lolu liko indi deug moy juwalo gis bu metti bo xamantene dama ko am ak rakam bi nga xamantene mom mo nek Guédiaway ñu koy wax Aliou Sall nekkon mu nek maire bi nek coordonnateur APR ci biir Guédiaway mu gis doxalinam mu don doxalin bo xamantene dafa melni kep ko xamantene xaw nga am lo tekki wala am nga ben profil wala am nga no mel du nango jaxaso ak yow du la nango jappale non seulement du yem ci nangula bagn la nango jappale mais dalay galankor ci lu bari galankor bob nak dama ko dundu ak yi nga xamni yep dama nek mis conseiller nga xam tane president bam ma nomé rek ci sasi la gis muy tekay acte yo xamantene ñepp xam nañ ni acte yoy pour xex bambakan la tay bo démé Guédiaway ngay xol organigramme APR APR do gis fenn fo xamantene ni Bambakan organigram bi bokku na ci nga xamné Aliou Sall dafa organisé wat APR fexé ba man duma fenn ci fenn ci ko xamantene bo xolé digënté 2017 ak 2019 man képp Bambakan man kessé ma doon ministre ci département Guédiaye ba mu daj ndax néna Fatoumata Tall 2019 la ñëw donc lolu doon mandarga bu fess né ki day xex bamba bokul nak yenen yo xamne munuma ci sour nga xamne sa yu president monsieur am yene am lumu tek ci loxo bamba pour mën ko liggeel gën ko jappalé ci askan bi mom mu taxaw ne lolou du fi am bu yagge nak da ngay japp ci yalla bayi len ak liñ yor ta and ak yalla mi nga xamne ko and ak mom ñako dara ba paré aussi Alhaji Assane man dama gis ne bo nekké ci kër borom kër gi jël décision bi ni manam tay ñom jël nañ sen candidat bo xamné moy sen candidat ci sam notaire ta anduma ci borom kër bu jëlé décision biir kërëm ta ando ci li gën moy nga génn kërëm perse kër and ak yalla ndax amna ño xamné defu ñu nonu dess nañ ci biir kër gi ba paré li borom kër gi nangu ñom ñu né duñ ko def lool tam man bokul ci gis gis bi nga
xamné sama la mo doon laaj bi lutax taxawolo ce liste parallèle
waaw lolou lima gis moy taxawal na sama liste mais nak damay taxawal sama liste ci genn ci kër gi ma nekkon ndax kër gogou nonou xajatuma fone wax deug yalla ndax nek na ko xamantene ni bis bu yalla sak mu won ma bundu xatal bo xamantene ni bu yag la waron dem buma deglo nit ñi mais nak muñu kay bolu muñu kay dañuy xamne bolu muñu kay da fay fess tay tam ma japp ne
rek mais ndey mbil gi dans tout ça mon président Macky Sall parce que mo la def conseiller nan la ci taxawé
waaw mais xam nga président
dafa dafa taxawé faral rak
bon duma ko waxé nonu ndax sama xarit la te amna cieur moko jox mais dal lima xam ba xam moy sa yu mësé am yéné am lu mu ma defal bu ko rakam galankoré mu nangul lolou lolou nak bu yagé aussi day doon lo xamné da fay xaw doy war ndax man président bi may nommé en 2017 fekk na bobu wonama lu bari ma décliné bi may wo 2017 daf ma wax ben wax po xamantene mo daw sama yaram ma and ak mom dafa ne ma bamba manaka mu ne ma dama bëgg nga ñew ma jox la occasion nga liggéeyal sa rew ma nangul ko lolu bam ma waxé lolu tam joxuma ay jumtu kay yo xamne deug deug meuna ko ci liggéeyal téréwul nak may def sama liggéey diko conseiller ci lu bari ci sama xam xam muy ci walu wér gu yaram ak ci walu enseignement supérieur mais rakam mom biir geedje way mom galankor bu mu tek ci sama kaw rek xeb nako té lol nak du ci man rek manam tay cadre APR yi nek geedje way yépp xam nañ né nekul ko xamne bëgg na cadre nekul ko xamne bëgg na nit ko am yenn profil yi ta lolou aussi dafa don lo xamanteni ni rew ak gox ken munu ko tabax ba pare jël nit ñi am xam xam am luñu xam bëgg leena tek ci ginaaw jël ñeneen
sam notaire d'abord bi ngay yotu comme maire lan nga siké l'actuel équipe ba fa né
non sam notaire mom ben maire bu ñuy wax Aminata Kanté mo fa nek jogé nek grand parti don parti bo xamné tay amna ay nit ñu am solo ñu fa nek nit ñu am dayo Aminata Kanté bilan ci biir sam notaire amul kenn ku ci mëna tek bëtt manam mom biiram sax dafa doy war ndax amul bilan ci biir sam notaire liko fa li tax tay mu nekkat tay candidat moy yewi askan wi dañoo tek ñom seen ben charte bo xamantene dañ ne fep fo xamantene ni yewi askan wi dafa am maire bu fa nek ba nopi amul benen beur bu saña ñew di taxaw di jakarlok maire bobu ta bokku yewi askan wi lol motax tay mu nek candidat mais yalla xamna ni wa grand parti sen bop ñi dekk cité Jonkhop difa yew bis bu yalla sak gis nañ ne maire la bo xamne non seulement dekk fa xamu fa dara dekk fa defena ni kamberen la dekk wala ties wala yu mel nonu amul lenn lo xamantene ni bilan la bu nit ñi mëna tek seen bet te suma koy wax souvent dama nan damay romb sax ci tali bi nga xamne fa la maire bi nek fi mi jaar tous les jours nga xamne population yi dañuy mujju cotiser barki dem ay xalé ñoo ñew sama kër ne ma ñom ñoo cotiser dem jënd ji ay grava ak ñaan ko def ko ci tali bi pour auto yi difa mëna jaar nga xamne vraiment ta gox bob man fa la yéwo ñepp xam nañ ne maire bi ligéyul donc ma japp ne ni nga xamne non la Aliou Sall wara joggé Guédié Way nonu la fa maire bi wara joggé ndax nit ki fi nga bokul dekk ko fa deug tiofel ak pass pass bi nga wara am ngir défar ko meuna manquer meuna soxé lol
maintenant ban programme sous réserve bien sûr li nga wax ni réponse xeyna l'actuelle équipe ndax ñom bit ku né di nga mëna défendre ce bilan bop mais yow ban programme ci teunk nga amal sam notaire yeen redd ñeu ci gëna fess parce que pour développer ben gox aussi il faut vraiment xalat ko avant il faut fente ko
Aladji Hassan programme bu am sol lañ am ci sam notaire am ko ci gëdjo way nga xamné tay amul tay ben ruq bo xamné bir sam notaire demu ñu fa laaj leen lan moy seen jafé jafé sam notaire nak xawa yaatu quartier bu nek problème yi mu am wuté ak problème yeneen yenen quartier am programme bi boko don teunk tay ci gatal buñu gissé tay quartier bu melni cité Dionkop nek bir sam notaire nga xamné man fofu la dëkk fa la juddo fa la yéro magé fa cité Dionkop at bu jot manam ndox mi mo ñuy sonal bu tawé dañuy inondé nga xamné suñu kër yi dañ koy genn man mi di wax ak yow say yu tawé sama kër da fay inondé donc ñoñu am nañu ay programme yu lèr yo xamanté ni bëgg nañu safara inondation yi nonu bir sam notaire gis nañ ne que ni tay ji ni littoral bi jakarlo sam notaire nga xamné moy bande filawo yi ñu sax saxé ko dagg ko ay kër mayé ko yenn yi ñu jox ko ay nit ñu am katan fofu tay dañ fa amone ay programme yu am solo ay école de formation yo xamné bëgg nañ ko fa def ay village artisanal yuñ fa bëgg def ay maison des ouvriers yuñ fa bëgg def xalaat nañu sax développer ben genre tourisme parce que tay geej gi lañ jakkar lool mu doon lo xamantene ni tay mënon na am ay chaîne d'hôtel war na mëna am ay marché aux poissons war na mëna am sax ay champs éoliens man ci sama xalaat ak partenaire yo xamantene dama ci waxtaan ak ñom tay war nañ mëna am ay champs éoliens yo xamantene ni geejé way war na mëna sax produire courant bo xamantene ni courant bi non seulement dina jariñ wa geejé way mais dina jariñ sax Sénégal ak yeneeni programme yo xamné Aladji Hassan bari na ñu tënku ko te diko continuer di ci waxtaan ak nit ñi parce que comme nima la ko waxé amna ci zone yo xamné problème sécurité lañ am amna zone yo xamné lampe du fa tak et cetera donc amna ñu yaakar ni buñu yalla denké mairie bi inshallah rabbi programme bobu nonu buñ ko déroulé duñu né dinañ safara jafé yi am yépp waye li gëna am solo ci jafé yalla mëna def ñu safara ko
ki lay déglu mën na ni ak yane moyen parce que souvent moy laaj bi nak
waaw bon moyen yi mom mën ta wésu ku né xamna ni acte 3 bi dafa am manam sañ bu am solo bo xamne daf ko jox mairie jox ak commune li am solo moy ndax sañ bobu ak alal joj ñuy sédd commune ndax def nañ ko ci commune niñ ko ci wara défé ben ñaarel bi ñun suñu xalaat yemul rek ci conté ci moy yi nga xamne mom lañu état bi di jox am nañu yaakaar ne mën nañu nouer ay partenariat nouer ak ay kurel yo xamne kurel yu am solo la bu fatene Aladji Hassan man nek na France dekk fa liggé ci hôpital bi fa gëna mak pendant 5 ans Japon jarna fa ci sama formation et cetera ñoo ñep doon ay sumay xarit yo xamné tay yakamti wuñu luddul yegné Bambakan tay amna fu mu nek fo xamanteni ni buñ ko jappalé mu doon ñariñ ci mom doon ñariñ ci askanam ta ñoñu tay ji ni taxaw nañu pour jappalé ñu
très bien li gëna ti ci yow de moy bo gagné sam notaire bo gagné la wax de bala ma yenen wall yi ne voilà nga yoto gagné maire ville Guédié Way
waaw
ndax li nga waxe sa digënté Seigne Aline Sall mom dafa na né bu fa wéyé di doon maire yëf yi du yomb ci yow même bo gagné won
waaw bon mais Aline Sall mom Aladji Hassan lima gëm bëgëm moy inshallah le 23 janvier dootul doon maire Guédié Way ndax Aline Sall non seulement ñi andul ak mom bari nañ bir Guédié Way mais même ñi nek bir APR ñaka and ak mom mo ëpp ñi nek bir APR and ak mom donc mom man lim man lima gis moy amul ben chance nekat maire le 23 c'est vrai que nak xeyna am
malgré kata, ay réalisation wala deful réalisation parce que am nañu ko nangul quand même
non réalisation yi Aladji Hassan waruñu jaawlé réalisation yi nga xamné état bi mo koy def ci dëkk ak réalisation yi nga xamné maire mo koy def ci dëkk man Aliou Sall bo xolé tay lim ñu défal même si amna ay réalisation kenn du né defu fa dara mais lim fa def lim ñu dindil yakal ñuko mo op témer juñu yoon tay bo jaaré Guédié Way ci littoral bi sa xol da fay jeex Aladji Hassan nga xamne Guédié Way tay sama mam daf may expliquer naka lañ leen indé Guédié Way en 1968 man bobu juddoguma nga xamne ñun ñu ngi dekkone Guédié Way mu ngi dekkone entre HLM 1 tay ak HLM 5 fiñu HLM Baygende Senghor xey ben goudi indi militaire ñu tek ay camion ñu manu militaire ñu déloger len yobul len ci gox bo xamantene sama mam neena ma amul ndox amul courant amul téléphone amul sax tali nga xamné dama kay laaj manako lan motax sama nijaay sen jang sori wul munema parce que bagn len tukhalé ñinga xamné amuñu won ay mbokk bayi sen dom Dakar ñu agalé ñom ñep sen dom dafa yaq sen jang dafa yaq légui nak ñu nek ci gox bobu nonu di jog di daanu geejeway dem ba
neex dekk lu tax ñu tukhal len lan mo fa amone febar la
ah non mais parce que Senghor dafa gëm ni xeyna ñoñu pauvre nañ pauvre bo xamné mérité wuñu dekk digënté HLM 1 ak HLM ak HLM 5 ci lañ leen dindi def fa HLM donc buñ leen dindé def fa HLM ñu yobul leen ci gox bo xamné dégg na sax sian lañ doon naan buñ fay dogu dekk
c'était pas viabilisé
amul viabilisation amul dara ñu fay xex difa gorgorlu ba tay geejeway neex dekk rafet neex dekk ña amone doolé génné ñu Dakarou sanni ñu geejeway ñew rombu geejeway mu neexa dekk ñun ñuat nangu li nga xamné geejeway mom rek la amone muy sen bande filao ak sen littoral lool dafa nek injustice bo xamanteni ni ta loolu injustice bobu kenn defuko kudul Aliou Sall ndax tay man japp na ni bande filao yi mënon na servir population geejeway dama don rêver né deuxième université bu Dakarou geejeway lay nek dama don rêver né fofu war na mëna am ay chaîne d'hôtel dama don rêver né warna ma mëna am ay infrastructure yo xamantene wa geejeway nañ ci gis sen bop mais tay ji ni wa geejeway gis ñu sen bop ci niñu doxale
professeur Bamba Kane gisoni problème fondamental bi geejeway am medina am ko thiès am ko kawlax am ko moy askan wi ñoo bolé wul sen bop ci lenn
wa lolou de mom deug la wax deug yalla te lolou nak bo xolé fofu rek sax mën nga décourager mais nak lima japp moy changement bu reuy mën na am ren ndax te xam nga Alhaji Assane bul fatene gis nga élection yi daan am nga xamné man bokon na ci ndax sénégalais yu bari xamuñu né Aliou Sall man la gagné en 2014 pour nek maire Guédiaway lolou ñu bari dañ koy faté ndax bimu bëggé ñëw Guédiaway taxaw kenn ñëméwul jakarlo ak mom man ma jakarlo won ak mom mais li nga xamantene mom mo am moy ren changement dina am Alhaji Assane ndax bu ñëk ba gaay dañuy voter ay conseillers conseillers gis nga buñu démé ba tok seen biir ñom seen yon nekatul ci askan ñu leen falon lañ lañ bëgg wala bëgguñu ko ren nak askan bi ci bopam ñom ñay fal directement maire bi donc ma leen di interpeller ci li nga wax nonu parce que li nga wax lon deug la ñom il faut ñu xamné mbir mi seen mbiru bop la souvent élection locale day bari abstention ñu bari dañ nan ah duñ voter élection présidentielle lañu ëpp luñu voter mais élection locale yi dafa am enjeu yu am solo ndax ñi nga xamné ño wara jité gox yi dañ wara doon nit ño xamanteni ni nit ñu ko wara mëna jité lañu Aliou Sall nak duma né amul compétence bi mais tay Alhaji Assane gak la tay ci Guédiaway ñu tok nit joggé Fatick xamul dara Guédiaway bokku fa ñew nek suñu maire dama koy faral di wax man yabuma tay wa Fatick yabel gu tolni ñew taxaw Fatick nan nam dama bëgg nek sen maire donc mom bu fekente né mom dañoo am sañu yobuñ ko ties yobuñ ko ben dëkk yabuñu ben dëkk budul Guédiaway pour indi ko fa mu falu fa nek maire c'est parce que mode de scrutin bi doon am conseil di dajalo di fal maire moko meuna indi ren nak nit ñi ci sen bop kenn ku nek sa carte moy sa arme ren gëm na ni inshallah bu nit ñi joggé ni ñu wara joggé mom war nañ fa mëna tek ko xamné doomu Guédiaway la ko xamné loxom setna
mo fatali mbokk yi seen émission yoon wi ngeen di déglu ci RFM professeur Bamba Kane lañu tiandal professeur agrégé la ci walu physiologie ci faculté médecine ak pharmacie bu université Dakarou professeur titulaire des universités di candidat commune bu sam notaire candidat ville Guédiaway professeur actualité bi bokk na ci li nga xamanteni moy walu ko wote jamm gi ñu ci melni cadre unitaire de l'islam def ak réaction yi ci am nañ ci ñew ci kanam wote jamm bobu d'abord yow gis bi nga ci am
waaw man wote jamm bobu nonu dama koy rafetlu ndax jamm mom ci la lepp xaj te comme ni ko nit ñi di faral di waxe lepp loy wax ba ñak jamm boko amé tam dang ko fa baye dem wuti ji jam donc jam ci lepp xaj ñu deugmal nak échéance yo xamné élection yo xamné li jotta xaw ci jamono yele passé mën na téxel ndax gis nañu ay violence yo xamanteni violence yo mën na ñak donc man jam joju mom lay woté mais nak jam joju nonu ci ñaari parti yépp la wara joggé manam tay dafa wara joggé ci opposition bi mais dafa wara joggé surtout ci pouvoir bi ndax pouvoir bi mom am pour assurer jamm Sénégal mo am pour assurer sécurité citoyen yi donc man japp na ni vraiment jamm joju nonou nagn ko djema sam kep ko xamanteni ni bo ci waxe jamm joju meuna am war nga ci wax waye nak surtout mangi lancer un appel au pouvoir ñu xamé ñom sécurité doomu adamay ñom ci sen loxo lako yalla tek donc ñom war nañ ci jouer rôle bo xamné rôle bu am solo la mais buma gisé lélék yenn doxali ñi nga xamné ma ngi koy gis ci yenn dëkk yi mu am ay nerf yi am ño xamanté né dañuy attaquer yenn convoi yenn candidat yi lolu nak doonul lo xamanté ni mëna jur jamm ta baxul ci dëkk
très bien kenn waru leen ci jitu nam waye opposition war na xamni ñomit sen loxo da ca wara né contrairement li yewu askan yi wax yewu askan yi gëm nañ ni lepp ci Macky Sall dépendre té ñomit da dépendre ci ñom
non
ci ñëpp rew mi amul kenn ko wara am sañ sañu taxaw né man sa vraiment jamm ji wékkuul ci man parce que jamm joju ngay xép mais mën na law budé dañu ñak jamm ba sa bir kër ay du yam ci bop borom
Aladji Assane lool mom deug gu wër peng la ndax waxna ko sank Sénégal dañu top dañu nekk ci ben rampe bo xamné dañu bëgg jëm ci émergence jëm ci développement développement nak amul kenn ku ci mëna jëm ta amul jamm réew yi amul jamm gis nañu la fa xew tay ji ni Sénégal amna alal ju bari ju fi feñ pétrole bu bari gaz bu bari donc tay amna ma ngi djeglu ci terme bi amna say yo xamne liñu bëgg tay rek moy Sénégal tak bañu ñëw def ñu ci fitna exploiter li nga xamne mom lañu
am ay say yoyu seeni relais du ñen ñu may doomi rew mi
absolument donc
parce que autant on reprocher au gouvernement que ñom dañ fay togal tuba bi autant on peut reprocher à certains que dañ fay togal say
sauf absolument
donc sori nañ ay ñu bëgg seen rew
Aladji Assane lool mom deug la donc vraiment encore une fois may wo ñepp ñi nga xamne ñu ngi ci langue politique bi muy opposition bi di pouvoir bi ñu xamné Sénégal gis nga le 23 janvier ben biscuit la le 24 janvier day am avant le 23 janvier Sénégal dafa am après le 24 janvier Sénégal day am da tay même bo nekk ci opposition bi indi ci lo xamantene ni ba réew mi tak doon dom yow ngay wut réew mi bo joté réew mi tamit def na dula amal jariñ donc vraiment effectivement nañu dox ci jamm di ñaan yalla mi nga xamantene ne mom moy borom jamm tam mu may ñu jamm
très bien lepp likoy waral nak moy liñ nane gawa saga yakamti xex la bo gisé saga yi bari ci géopolitique bi niveau bi vraiment médiocre parce que idée ño kawewul nit ñi xam xam ye bari wul
wa mais Aladji Assane lool
ñi def politique métier fi op
mais lool dafa nek deug te gis nga loolu dañ ko entretenir en fait classe politique bi ño ko entretenir parce que man suma setlo depuis quelque temps même bo xolé ci réew mi nit ñi nga xamantene dañuy leen di jox ay ndombal tank ñu am ay levier am di jël ay décision bo xolé de plus en plus dañuy génné ñi nga xamné dañu am xam xam
deug la
am yar am
on encourage la médiocrité
très bien parce que tay même bo xolé ñi nga xamné ñoo ñu jité souvent nga gis ko xamné mu remplacer ko xamantene ni ko ëpp dayo ëpp ko xam xam ëpp ko taxaway donc effectivement lolu mom la wax sank tay politique dañ dem nga xamné Sénégal bo xolé ci kër gi ki nga xamné mom dafa jang échoué souvent wala nangul wut métier wala koku moy xol ba xamatul fum jëm mu dem def politique am ascension ci politique bo xamanteni ni tay famuy nek di jël ay décision parfois mu jël décision yo xamné doon décision yu gën ci askan bi
malheureusement nak lañu debbe excellence bobu ñëwaat ci bép bor nak il faut l'encourager cette excellence là parce que nak amna lo xamné mëngo ko tricher ben ba ñaari at mais ak ciune kenn mënu ci dëkk di ko tricher
wa mais lolu Aladji Assane lolu volonté politique la laaj volonté politique la laaj man tay suma xolé par exemple ki nekkon ministre de la santé bu Sénégal avant ak ki ko nek légui nga xol ki nekkon ministre de l'enseignement supérieur avant ak ki ko nek légui ki nekkon ministre de la justice avant ak ki ko nek légui day melni de plus en plus bon damay xawa am touti titangé ndax damay gis né effectivement li nga wax nonu mom mo am manam dafa melni sax dafa am ñu tuddé délit de compétence ça dit que bo amé yenn profil yi da fay melni dañ la ragal té bo xolé dëkk yi nga xamanté né ñom ño avancé muy France muy États-Unis muy Angleterre yenn dëkk yoy amu fa ben politicien bo xamné tay bo dindé casquette politique am duñ la ki li la xam xama match amul té tay Sénégal da ngay gis ko xamné buñu dindé casquette politique am mënu la wax né tay buñu né politique jeexna mom du xey bu xey du liggéey lool aussi dafa doy war parce que politique du métier politique du métier politique da nga wara am métier am qualification bo xamné bu deuguer la doga def politique ba buñu la joxé ay ndombal tank nga mëna xam fan ngay tek sa tank lool nak volonté politique la bo xamné dafa wara tambalé ci ñi nga xamné ño jité réew mi ñuy favoriser nit ñi nga xamné nit ñu am mérite lañu ba ko amul mérite jema dem wuti ji mérite
waaw
ndax waxna ko
mais bu boba bour day wañi firangem directeur de société wañi sen firangé parce que Sénégal aussi dañuy sissenté
mais Alhadji
Hassan comme nak xam nga limay wax
lim nga wax non mom mo am ça dit que firangé bobu non mo am ba nga xamné tay amna profil yo xamné boko amé fo duggu ñu né ah no ki bu fi ñé dé jël sama place fék sax donté yow lool
penc gi mo teudé non malheureusement
absolument
malheureusement actualité bi également moy délo ci watuk poste premier ministre dem ba légui moy ciowli professeur Bamba Kane ban xalaat la ci am
wa ban xam nga man wax dëgg yalla bañu dindé poste premier ministre xawon na ma jaaxal lool waaw jaaxalon na ma waye tam kilifa kenn duko gaganti ci mbolo mais ku ne xamone na ni poste premier ministre dafa am solo ndax président de la république munuta nek mom kep di coordonner non seulement action gouvernementale bi ak ay fonctions yi nga xamantene yeneeni fonctions yu président dafa 10 faaw mu am ko xamne moy dox digeentem ak ministre yi nga xamantene ni mom ñom ño nek ci gouvernement koku di ko rendre compte mu koy jox ay directive lolu Alhadji Hassan même ci suñu biir yaram suñu organisme organisme amna toujours ko xamne mom moy chef bi di joxe ordre ko xamne mom moy premier ministre tay ji ni xeyna sama étudiant bu may dégg may wax dinañ len def ay rétane tay même bo gisé tay li ñuy tuddé ay glandes endocrines ñu nek suñu biir nga xamne ñoy xelli hormone ñi taxa mag di ñu tax di dundu normalement et tout ñoñu sax dañu am président de la république bu tuddu hypothalamus mu am premier ministre bu tuddu hypophyse hypophyse bobu non am ay ministre ñu tuddé ay glandes périphériques mu leen di jox ay ordre donc li nga xamne non la yalla bindé nit ki président Senghor Diar fi jotta dindi poste premier ministre pendant je pense 7 ans wala yu mel non dem ba ci biir mu xamne li mënul dem mu indi wat ko Abdou Diouf dindi ko fi presque lo xawma 10 ans dem ba xamne mënul dem mu indi ko donc lolou defena ni waron nañ ci meuna jangat ba lu melne poste premier ministre duñ ko dindi matagul sax lu mat ñetti at ñaari at ak lu top rek ñu xawa melni dañoo lot delo ci wat ko bon ma ci am mbekté parce que japp na ni bok na ci ñi japp ne premier ministre mom mënul ñak ci dëkk bu melni Sénégal
très bien tour yi amna solo premier ministre nangam mais le keuf koy defit eppati solo quel profil pour le prochain premier ministre ak yeen carton lañ ko wara jox aussi parce que nit nak boko cartonul jëmmalo ko dara jalo ko mais ñam wara coordonner seen liguey duñu am yegg ci mom bu fekke dag ma denk buntu kër gi am ko xamni amna señ jaaré ci frontière ba duggu bu yagge da nan man je vraiment sama légitimité man ko tirer sama xarité président sama djégué wayo président
mais lolu Alhadji Hassan deug la tay man limay xaar ci poste premier ministre xawma dana am det moy mu doon ko xamanteni ni un technocrate la da du doon ko xamanteni ni un politique la parce que dañu sonn ci politique politicienne te lolu tay amna Sénégal ay profil yu bari yu dégagé yo xamné ku ci nek tay mën na fess place bi mais limay ragal rek moy bon fam daan jaar mu jaarat
ni jëlati ko ñom politiciens
ni jël ko jox ko xamanteni ni ben homme politique lay doon bo xamné pratiquement day incarner juste fonction bi mais jumtu kay yi nga xamantene mom lañ ko wara jox effectivement pour mu doxal ko deug du ko am te su boba itam day doon lo xamantene ni tax ko am jariñ non
très bien lenen lu am solo ci rew bu weso pouvoir exécutif bi moy judiciaire gi magistrature bu Sénégal am nay ciopité Barki Dembo Ndiaye ak conseil supérieur magistrature bi ñu amal ndaje ci palais ba am ñu japp ne ci promotion yi def promouvoir nañ ay kangam nam mais dañ ci araxalé ak payonté ñi ko gissé noné moy ci walu ka téliko ben jabal ci Tamba yow ban jangat nga ci def
wa jangat bima ci am rek moy toujours da fay poser problème séparation des pouvoirs au Sénégal tay tant que ñu ngi nekk ci situation bo xam tane exécutif bi day mëna wañ loxo justice bi lu melni du fi joggé tay faawu ñu am pouvoir judiciaire bo xamné day autonome totalement ba nga xamné juge yi duñu ragala jël yenn décision yo xamné buñ ko jëlé dañ leen di sanctionner comme niñ ko gisé ni donc lolu mom vraiment man rafetlumako parce que téliko ku ne xamna ni jambar la ku ne xamna nit ku deggu la kuma xam la parce que ño bok dekkando Guédiaway rakam bu jigen tay bu taliko donon ko xamanteni ni sama promotionnaire de classe tawul donc mu don nitu deug te justice mom justice nitu deug rek mom mo fara nek
deug la
gis nga Alhadji Hassan gis nga buñu toggé ci réew mo xamné borom xam xam yi ak ñi atté yoon ak ñi yoré diiné dañu dem ba ragal wax deug ndax ragal nañ ni buñu waxé deug am lu leen ci fekk lo xamné safan la deuk bob bo moytul ci na
safan mu juddu bax
effectivement
motax am ñu né faaw ñu réformer le conseil supérieur lui-même de la magistrature
ben oui man moy lima la wax c'est à dire que il faut mu détacher au complètement de l'exécutif tant que mu ngi am onction exécutif parce finalement bu fekente né tay un procureur wala un magistrat avancement wala delu ginam dafa dépendre tay ci ministre de la justice bi nga xam tane mom ci bopam ay ordre mu ngi koy jëlé ci président de la république mais munul démé lul ni ñuko gisé ni té li nekul lo xam tane ni encore une fois luy jëmele kanam suñu démocratie la luy jëmele kanam suñu justice la té vraiment don na lo xamné war nañ ko joyanti parce que Sénégal dafa soxla justice bu am doolé dafa soxla nit ñi yemando ci justice mais lool likoy indi nak encore une fois moy mu am séparation de pouvoir bo xamné lu am la dañ na la tay dañu séparer pouvoir yi mais séparer wuñ pouvoir yi parce qu'à partir du moment où justice bi amna ministre bo xamné mom moy décider di samp di dindi té ministre bobu amna ku koy jox ay ordre mu koy def ci nim ko bëggé ah ben écoute mënuñu am indépendance de la justice bi nga xamné mom lañu wara am.
Très bien. Mais autant li ñi wax ni waras nako fatali juge autant politiciens yi war nañ leen fatali ñom it duñu ay sénégalais plus. Waaw. Tay ji dossier politicien bu fi am rek moy ëpp ciow. Politicien bu yoon jox deug nga genn taccu, buñ la joxul deug nga né non c'est des corrompus. Mais ba kañ na fex gogo aussi.
Mais lolu Aladji Hassane deug gu wër la parce que gis nga waxna ko barki dem ben émission ma nékkon. Man leen ñom minorité lañu. Gis nga politiciens yi ñu néw lañu. Ba paré jël en otage majorité silencieuse bi nga xamné moy ñeneen ñi donc dafa jot effectivement en politique tay en France bo fa démé mais politicien mo le gëna ragala def ñaaxum parce que nit ñi dalé ci kaw mu défé
ñaaxum
mo gëna metti nit ñi dalé ci kaw ci ko xamanteni ni du politicien wala citoyen lambda
la
lool nak tank yegguñu fofu ci Sénégal han nga xamantene ni ben politique dotul ñëmé def yenn ñaaxum yi ben écoute tank yeguñu fofu dëkk bi pour mu avancer dina don problème.
Encore une fois ma delsi wat ci le waxon man je suis foncièrement convaincu que mu ngi dépendre ci attitude doxalinu penc mi nit ñi seen bop je pense que nit mom liko wala waxe sax nit lu mu nangu tek ko dagan na
deugla
je pense bu nit ñi taxawé ni fi lañ bëgg réew mi jëm fa ak ko mëna don di nga ko jëmale réew
wa mais xam nga lool Aladji Hassane non seulement deug la mais li gën moy tay ñi nga xam tane ñom ño wara jël décision ou changer lool ta mu dépend ci volonté politique ñu jël ko bala nit ñi jël décision bobu non parce que nit ñi souvent buñu fippo pour jël décision rek yaq day bari donc yow mi nga xam tane ñi nga xam ne ñom la yalla denk tay ñu nekk ci kaw bop rémi ñom ño wara identifier lan moy jafé lan moy problème yi manam lan mo tax politicien yi tay lan mo tax un sénégalais lambda tay bu satié ben ginar ñu tej ko juromi wér wala ñaari at ci bir kasso bi am ko xamanteni ni amna droit sac tay ay milliards du mujju fenn lan mo tax tay sénégalais lambda bi bu trempé wo ci affaireu faux passeport immédiatement ñu lijeenti ko yobbu ko alors que ki nga xamné dafa nek da fay def politique bu trempé wo ci lolu ñuy yéxal mbir mi lolu lolu Aladji Hassane lu yomba lijeenti la volonté politique la bu yomba lijeenti parce que buñ ko lijeenti wul tay ba effectivement population bi xey ñom bëkko lijeenti sen bop limi indi rek moy liñ fi gisoon jamono le wessu ta lolu kenn bëggu ko ndax Sénégal ci jamm lañu bëgg
mo professeur nga may ma jubanti wat leral limu xalaatoon ci walu nit ñi fajal ko sen bop du ci jaar ci
fepp deug la
mais ci soppi togin ci penc
absolument
xam nga ni da ngay am fulle nak man politicien duma yakal sama diiné duma yakal sama bamélu ëlëk politicien duma woone kay leen ñu xexi parce que mom bakkanam lay sam man bo woté mané ko fa ñuk rombal dem liggéey et cetera ci lepp ci walu comportement la nit ki ci nam lay gisé mais oude num la gisé la lay ëwolé
mais lolu dëgg la mais Aladji Hassane lolu
man kenn duma yeb ci ñaga ñay dima yobbu fum la neex
li nga wax ni dama koy conforter mais gis nga lolu fi mi tambalé encore une fois moy li ba wax sank ci volonté politique gis nga tay assemblée nationale mais xola n'importe qui peut être député ku nek man nga nek député te député par exemple tay waron na don lo xamne dañ koy tiambar wax ay critères yo xamne nit ki critères yi la wara am ci njang mu jang muy école wala muy alcorane wala muy métier mais tay n'importe qui peut être député ba nga xamne tay gis nga yenn scandale yi ngay dégg mu don yo xamne ni effectivement fof lay waxé né volonté politique moko mëna dindi ndax ñi nga xamne ñom ño nek ci parti politique yi ak parti politique mu mënti doon tam di samp par exemple ay député di samp ay maire
mm-hmm.
yo xamanteni xoluñu ñi lan moy sen melokan ndax ñi set nañu set go xamanteni sen loxo set na setay bo xamne liñ leen di denk war nañ ko mëna yor tank yegguñu fofu nonu ci mm-hmm. niveau d'analyse bobu nonu ah problème bi ñi day doon lo xamne du fi ñak
du yomb de xamna long mm-hmm. processus lay doon ngir soppar ñi taxi parce que lepp rek ci walu kay di teunk mbir mi la
absolument
nit ñi luñu am volonté kay di mom budé loi non la teudé
mm-hmm.
il faut ñu def combat bi soppité loi dem xex ko à ce niveau là et puis nit ñi di def tané fi gën
absolument
professeur mënuñ la inviter ci yoon bi RFM ci waxuñ ci coronavirus gi man ak yaw ak ñu melni yow di ci professeur le gërem en tant que consultant sonal nañ la ci lool ci woté gek lérlu ci yenn mbiri mais lepp rek réew mi moko jar coronavirus Sénégal machallah ak forte baisse niñ ko gérer ba fi ban gis nga ci am
waaw coronavirus wax deug yalla dañuy sante yalla ci ni nga xamanteni ni situation bi nga xamne ci lañ tollu mu doon situation bo xamne nekkul suñu njambarté waye ndimbalu yalla ci tuma mo ci duggu am nañ ci njambarté ndax tay personnel médical bi malgré le fait que amuñu jumtu kay yi nga xamanteni deug deug mom lañ wara am jakarlo nañu xex ak fièvre ni ñu mëna xex ak mom coronavirus nak nek lu nakare xexal ndax tay bo xolé dekk yi ñu upp doole def ci ay moyens dul jeex jël ci ay mesures yo xamne ñun att nañu mesures yoy dekk yoy gennu ñu ci presque ñun ñi nga xamne non lañ ci genné donc dañ ci sante yalla maintenant nak est-ce que dañ ci am taxaway bo xamne taxaway bi mo indi tay ji ni amatuñu benn ka wala yu mel nonu man gëmuma lolu lima gëm rek moy ndimbalu yalla mo ci duggu te itam ñu nekk ci cycle ndax coronavirus mom Aladji Assane lima la ci bëgg wax ma kay wax tay ñepp dé ko moy coronavirus mom du jeex dootul jeex ci aduna non dootul jeex ci aduna te waxi coronavirus dina jeex bu buñu xamé né du jeex ci la wax ji di jeexé parce que tay
manam ñu dund ak mom
non il faut ñu jang dundu ak coronavirus tay ñu ngi nan Sénégal amatul presque ben cas mais yaangi dégg né 4ème vague mu ngi ci yenen dëkk yi di ñëw
5ème même
tet 5 japp 5ème vague té gis nga tank coronavirus mu ngi am fenn ci aduna bi fu mu mënti doon lu mu sori ben dëkk du ci muccu ndax tay aduna bi yépp ni ñi tuddé village
planétaire
motax buma gisé tubaab yi ñom am seeni vaccin denc ko di waxi 3ème 4ème 5ème dose bay yenen dëkk yi mané ñi dañoo xamul ndax li ñu xamul moy dëkk yu ñu bay ñoñu coronavirus difa law ñom luñu vacciné wu coronavirus na leen fa
fekkat
donc mu doon lo xamné ni na nit ñi tamit gëna gorgorlu ndax ñu ngi jëm ci campagne électorale bo xamanté ni ay fouli ñoy dajalo ñu jëm ci sedd bo xamné sedd bi day favoriser coronavirus donc buñu jëlul matikoy ñu wara jël rek def reine campagne bu civilisée campagne bo xamantene ni dañuy jéma respecter mesures barrières yi ragal na
top mesures barrières mom defu na ni bokatul man sama langage quoi mais vaccin kay lañuy wax ndax nit ñi mom waxatuñ waxi mesures barrières lo ci mënti dégg mom yow mi sol masque sax yow yaay doon kétan ni mais xala ñu pousse leen ñu vacciner wu ji lu mu gëna yaato
gis nga vaccination bobu non Aladji Assane lu am solo la da ma ci profito di lancer ben appel gis nga nit ñi nañu xamné ñaka vacciné wu mom fim toll ni ci coronavirus xaru la waaw manam tay vaccin bi ku ne xamna ni même bu fekente ni efficace à 100% li nga xamné borom xam xam yépp and nañ ci te gis ko moy ku vacciné wu mom yalla mëna la mussal ci forme grave yi nga xamné day yob day fat
manam do dem sowetas
waaw tay buñu xolé dëkk bu melni ki par exemple Martinique gisoon nañ ne ben instant service de réanimation yi limi fess ñafa nek ñepp kenn vacciné wul ña vacciné wu demu ñu fa donc nit ñi dañu wara dem vacciné wu ñi nga xamné dañu jël vaccin wu ben dose alhamdullilah ñi nga xamné dañu jël ben dose wara jël sen ñaarelu dose ñu dem jël sen ñaarelu dose mais buma yégué ni vaccin yi fim toll ni amna sax yu commencé yaqku ndax nit ñi demu ñu vacciné wu lool dafa nek lo xamanteni ni mom wax deug yalla gënul
c'est très compliqué rew melni Sénégal ñu né kilifa yi dem leen wuti vaccin ñu wuti ko ñew ñun nañ ko touri finalement do c'est à dire ñun ño wara nak am honnêteté intellectuelle ben bi di waxande deug suñu bir dal
wa lolu mom deug la c'est à dire que aussi
mais parce que lo bëgg fallu ëlëk wala lo bëgg folli nit ki bu deug tay boko ko lit fen wo dalay dabbi
wa non vaccin mom Aladji Assane lolu mom dama ci insister dafa fekk né communication bi am ci vaccin yi dafa déssé bax xam tax té lolou du sax Sénégal kessé lolou soxé la bu OMS ci bopam soxé tay da ngay vacciner wu tay vaccin wu chinois bi nga jël Sinopharm bëgg voyager tuba bi wa France ne la vaccin bi ni nekul vaccin buñu reconnaître ñom lool fan lañ ko tek tay jama japp ne lo xam xam Samba ma Samba gën la xam Samba coronavirus Chine la joggé ñaka gëna xam ñom buñu défaré vaccin ñaka xamul né no ñom vaccin bobu reconnaître ñuko lool day poser problème deuxième problème
ak sa morom mi nga bal ma professeur yi médecin yi tamit doon dugg fu gaay jaaré gauche ñu jaar droite ñomit
non lool mom c'est pas responsable man japp na ni c'est pas responsable tay ñi am xam xam yépp xam nañ né vaccin bi dafa am solo dafa fekk né nak protocole il faut mu lèr ci bop nit ñi ko vacciné ou par exemple boy voyager bo vacciné ou boy voyager bu defa test lool moy yoon mais da ngay vacciné ou am sa carnet de vaccination beug tukki ñu lay faylo wat test 25000 francs yoy yeb bu yagge day indi jaxaso go xamanteni ni manam dafa xaw doy wat fi may insister encore une fois moy di won nit ñi ci ñu vacciné ou jema am ñaari dose ci nga xamne dañu wara vacciné ou pour ñaar yoon ma ngi deg barki demb président di def ben plaidoyer di wax tuba bi ne yene gi dem di wuti jay 4e ak 5e dose te ñun sax ñun suñu dose matagul wa donc lolu aussi dafa don lo xamanteni ni man titeluma trop manam ay 4e ak 5e dose man du sama problème man sama problème moy na nit ñi fexé ba vacciner wu matal ñak
ba am ñaari dose
legi nak est-ce que ñiattelu dose wala ñientelu dose est-ce que luñu wara def la wala luñu warul def bon lolu mom bo benen débat la bo xamné xeyna amuñu peut-être jottu waxtaan ci
mais ci gatal yow japp gëmoni war nañ def 3e dose non, scientifiquement
scientifiquement man gëwma lolu Aladia Sane wax deug yalla dama ci mandu xamul tax parce que gis nga vaccin bi virus yu melne coronavirus outal ko vaccin bu efficace à 100% ala kuli al te ñom loolu lañuy wut ni di yok dool loolu mën ta nek ndax virus yi ñom ño bindo no xamne ñom dañuy soparñiku tout temps manam ni ñu tuddé ay mi-temps te gis nga loolu budé yalla deug la bëgg industrie pharmaceutique bi défar vaccin yi ñom ño la gëna xam loolu donc est-ce que aussi nit ñi dañuy nek li def ci seen aduna yëpp di vacciner wu jëmele fu kenn xamul loolu ben problème la deuxièmement est-ce que vaccin yu bare yoy ñuy def ci dir bu gatt bi ni lolu kenn musuko gis parce que tam coronavirus bi mu ñëw ak légui ni dafa melni sax ñun liñ jottona xam ci dañ ko bëgg dindi suñu bop defal ñu lu bes lo xamanteni ni tay man dama ci xawante te vaccin yi baxna nit ñi dañ wara vacciner wu mais di vacciner wu ay dose yu tégalo ni ci dir bu gatté ni
wërna ci yaram
non lolou mom wax deug yalla man dama ci ma lolou mom deug man vacciné wuna jël na sama ñaari dose wax deug yalla di wo ñepp ci ñu jël sen ñaari dose waye nak yokku dose yi jëmele fu kenn xamul lolou nekul lo xamanteni ni man wax deug yalla
sama day nuru day nuru ak bëgg jar lek akum jaay
wax deug yalla wa lolou tam deug la
mais waxtu yu dab nañu professeur Bambakan mais ci walu réforme secteur santé ak yene bi ci ngit réew mi am war ci duggal 500 milliards pour bagn mu don ko djel sa panier di rot ci robinet rek il faut ñu réformer secteur santé faut ñu fexé ba am ay fajkat yu bax waye jumtu ka yu bax akit système gouvernance bi ci bir
wa mais lolu lu am solo la gis nga Aladia Sane ak lepp lu ñu mënti def tay tay yokku ñu jumtu ka yi nga xam tane mom la hôpitaux yi di liggéey mom la way keur docteur yi di liggéey dañuy yak suñu alal kessé secteur de la santé bi tay dafa laaj té coronavirus wané nako coronavirus daf ñoo summi wané ñun yan insuffisance lañu am ndax tay gis nga ci digg coronavirus bi metté ba metti tay dëkk yëpp dañoo tejj seeni frontière nga xamné ku ci amul woon système de santé bu dëgër ñu ñafa faatu dañu bari tay bo xolé amna ay kilifa yu bari yo xamné faatu nañ ci coronavirus
ñaka rawalé gé tax
ñu faatu buñu leen bayé woon ñu rawalé leen donc war nañu am système de santé bo xamné système de santé bu baax la war nañu am formation bu baax ndax amna fuma ko wax barki demb tay amna vocation yu bari yo xamne dañ leen décourager tay amna xalé yo xamne dañuy jang sen médecine jang sen pharmacie def 6 ans 7 ans ko am bac def 6 ans 7 ans université nango togaat yenen ñenti at encore pour spécialiser wu ñoñu da nga leen wara motiver tay ji ni motivation bobu non xawna soxé touti parce que frais d'inscription yi dañ ko yok bu am solo 500000 ngay fay par année wala ñen sax 1 million par année ba paré systématiquement ndimbal biñu wara am ndimbal bobu nonu amuñu ko de telle sorte que gis nga Aladia Sane tay so xolé ci hôpitaux yi ñi ëpp ci docteur yi joggé yi nekk ci hôpitaux yi di spécialisé nga leen di gis ñi ci ëpp ci ñom ay étranger lañ lol nak amna lu ci président defone man ba bokone ci ñiko xelalon lol niko buñ ko joyanti wul dañu dem ba fi ak fukki at wala ñaar fukki at opération bi gëna ndaw Sénégal boko bëggé def di nga jël billet dem Côte d'Ivoire wala nga dem benen dëkk pour def ko donc yoy yëp dafa doon ay problème yo xamné dafa nek ci souf yo xamné faawu ñu safarako budul lool même buñ ci def ay 1000 milliards par année day dugg rek té duñu gis réellement impact bi
pour mu safarawu nak il faut buñu amali ndaje ñu baal ma waxine wi ñu bayyi ñi xam di gëna wax ñi nga xam ñom xamuñ ca
absolument
ala faut donner la parole aux experts aux acteurs réels
absolument problème santé yep moy principal problème santé moy souvent ñi jël décision yi mu nek ci kaw depuis ministre ba ci ñenn ñi ñi ci ëpp sen xam xam matul jëm ci santé parce que santé mom rek moy secteur bo xamné ku nek mën nañ ko jël sanni ko fa mu leen diriger parce que dañ doon ño xamné ñom depuis bañu nek étudiant lañuy yaru bo xolé étudiant lañ yo xamné duñuy dem grève dañuy yaru fonk sen liggéey japp sen jambour de telle sorte que lool nak ci la yenn politique yi di profito len indil ay njit yo xamanteni ni xamuñu réellement li nga xamantene mo nek ci santé te jangulo tari dañuy wax ne lolou mën tane
waaw très bien professeur Ladio Mudjou bi manes na xalat retour way sa digënté ak wa APR sa digënté ak Macky Sall après local yi parce que nénga 23 24 janvier amna
waaw ma Aladji Hassan man wax deug yalla man xam nga lutax duma wax sax retour way parce que takaliko du ma sa am deugentane sama digënté ak kumu mën ti doon man dama japp né président don suma xarit jëlone cër bu reuy defal mako terangale won bo xamanteni ni daf mako defal même si metti won ndax ministre conseil Aladji Hassan dafa metti ndax nit ñi xamé wuñu
lañuy fogg
ak lañu ministre bu am portefeuille ak ko amul portefeuille donc amone metti won na trop ndax dañ mako dañ yokone sama daraja te joxuñuma ay moyens biñu yoké sama daraja bu doono lu metti mais nak dama ko ci gërem parce que 15 millions de sénégalais lañu won mu tan ma ci ma daan waxtaan ak mom diko xelal ci lu bare bare muy jëfé lolu donc lolu rek dafa doon lo xamantene xamé bobu rek mënta deñ après nak li mëna am ëlëk ak gannaaw ëlëk yalla rek mom moko xam mais rafetal bi mom inshallah ci rafetal ko lay dëkk té ci position bima nek ni ci la ko gëna amal ñariñ xam lu tax parce que légui sama xalaat ak lima bëgg wax légui dotuma am yenn génie pour wax ko xam nga amna ben jour Aladji
Hassan
falay danelé amna ben jour bo xamné amna lu xew bi politiciens di def ay rassemblement yu metti té mënuma ko wax ndax fama néwon dama la bind message yow né la Aladji Hassan man de mënuma wax mais ngir yalla waxal politiciens ñu wañi rassemblement xam nga xam yaangi
fatu lool nga
def ko mais tay ji ni loolu teunkatuma té loolu tam bok na ci li nga xamanté ni day dina jëmalé kanam Sénégal
très bien manam takhaliko am fi wouté xalaat mo fi am
absolument
parce que xam nga démocratie dafay yéwi xalaat yi wa nit Sénégal nak ku lay wax lu neex rek ngay gëna bëgg ki lay jey ak ki ñew di la indi la ka netalil ak ko mëna doon nak amna ño xamni ku leen di wax lu neex rek la ñu gëna adopter
mais Aladji Hassan loolu dafa doon dëgg loolu motax gis nga fi nga doon fi njit di jël ay décision yu baax dëgg
yombul jafé la yombul bo nekké ben nopp
ci lu ño xamné suba ba ngone amul lenn luñ lay wax lu la neexul lu la neex rek lañ lay wax ñi lay wax lila nakari sax buñ la ko waxé wax la deug tuuti buñ la wadé ginnaw ñafa nek na la gis nga ki daf la bañ wala dug na fi gene fi bu ko defé nga takaliko ak lolu
mais lolu tam benen chantier le professeur ci réew mi fexé ba fierté dékki wat fi pour suñu dom pour les générations à venir parce que gis nga ñak jom baxul ci aw askan même ci walu ñaan nañu bañ ñiko wara ñaan di ñaan ñi ñuy sarax ñi ko yel lolu diko jël etc
mais Aladji Hassan lolu mom deug gu wer la tax lolu mom wax deug yalla man day ci lolu lay dox manam ci jom joju moy tax tay lepp lo xamne ak lo mu meuna jox ci teranga buma deme ba gis ne sama dignité ak sama ngor amatul place ci lang ma jox ak lu mu metti na la baye lolu dem japp ci len lolu nak liko indi moy damay faral diko wax man ñi nga xamne ñom la sama yaay jur ñi ci am chance deug ñom dañu jël sama jiko papa mi nga xamne serigne la mais ñi jël jiko sama yaay mi nga xamne cieddo la bu dëkk digënté ndjogomaay ak tibar ñoñu tay dafa am dread jo xamne ni moy daw ci ñom yo xamne li nga wax ni mo nekk ci ñom ta man loolu la gëm ne moy valeur yi nga xamne tay mo mëna dékkil Sénégal parce que Sénégal dëkku nit ñu am valeur la Cheikh Ahmad Bamba fi dafa xex ba teud El Hadj Malick dafa xex ba teud ak ñeneen ño xamne ni tay won nañu sukkandiku ci ñoñu xol ci ñoñu ngir sam suñu ngor dafa am solo
professeur Valérie waxtu wi jarna sa mais waxtan wé neex parce que ñu ngi jëm ci pétrole ak gaz ci am réew ay doomi réew patriote deug yu gëm seen réew am dignité ñoko mëna sam lu ko moy mais sa doomu réew mëna jaay sa réew mais xam nga ki amul ben valeur mom jaay rew mi mom du dara ci mom dem wuti quota commission du dara ci mom et cetera donc fofu la yaqku yaqku yi ne ci rew
Aladji Hassan gis nga lolu lolu deug la gis nga pétrole ak gaz gis nga bam feñé Sénégal ñu bari contane man dama ci am titangé ndax amna ben borom xam xam bu mag bo xamné néna pétrole ak gaz moy nima ko mëna l'excrément du diable manam tay ji moy dem allu seitané
seitané
té gis nga Sénégal actuellement ni gis nga jax bi mu jax ak problème yi di am tout temps bis bu nek nga xamné bis bu exploser du kenn du ci mucc lool yépp man dama japp né manam tay kaw bi nga xamné mo am ci yenn dëkk yi nga xamné pétrole dafa feñ ñun war nañu def ndank pour mu bañé acci fofu nonu té lool liko mëna indi moy ñi nga xamné ñom la yalla dénk tay ñu wara gérer alal ju baré nonu ñu am ak doylu dama doon am ben professeur may nek lycée bu ñu wax Flekinger dama daan wax né ma Modou africain liñu faté moy ben la nga am lepp ak nga am ñaar yoon lepp 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 rek la africain souvent day am lepp ba paré dem di wuti ñaar yoon wala fukki yoon lepp nañu sédd génération yi nga xamné dañu wara ñëw tay suma gisé xalé yi di yek di dem ci geejgi di faatu et cetera tay liñu leen wara wax moy mais Sénégal c'est un pays pétrolier bo xamné dafa wara melni tay Qatar ak Kuwait ak yeneen dëkk yi buñu leen duggalé lol seen bop am yéné wu li fi feñ ci alal ñu seddo ko ak askan wi man wu mëna gëm ni ben xalé dootul jëgé fi ni di dugg ci
yaakar dina dékki wat
inshallah
professeur Bambakan RFM mu ngi lay gëreum bu baax dila sante
jërëjëf Aladji Hassan ma ngi lay gëreum yow tam di rafetlu vraiment sa taxaway di rafetlu taxawayu RFM ak groupe Futur Media yépp ci dëkk bi vraiment di leen ñaanal jamm ndax wax dëgg yalla seen jamm Sénégal la rôle bi ngeen di jouer ci démocratie Sénégal diko jé ci paysage médiatique bi amul kenn ko xamné téggu ci bëtam
ñu
ngi ñaan yalla yalla nañu yalla dëgëral
amin amin professeur ñu bok professeur Bambakan di professeur agrégé ci wal physiologie ci faculté médecine ak pharmacie bu université Cheikhanta Diop bu Dakar lañu andalon sen émission yoon wek RFM professeur titulaire des universités candidat ci commune bu Sam notaire candidat ci élection locale yi ñu jëm ngir ville bu Guédiaway ci technique bi Abdoulaye Diop Elage Hassan Gueye ci micro bi bal xamiss ak jamm inshallah
Yaile samba dogata aile jamma berdoa